Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Zeci de mii de credincioși din România, din Ucraina și din Republica Moldova au asistat astăzi la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Putna de Adormirea Maicii Domnului. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu înalt preasfinția sa Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În predică de la sfârșitul slujbei, înalt preasfinția sa Pimen a vorbit despre importanța deosebită a sărbătorii de astăzi și a amintit credincioșilor despre manifestările care vor fi organizată la Putna în iulie 2004, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare. Guvernul român a autorizat Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației să acorde 80,3 miliarde lei și respectiv 39,7 miliarde lei pentru susținerea contractelor pe care cele două ministere le-au mai demult cu ARO Câmpulung. Conform celor declarate de președintele Autorității pentru Privatizare, Ovidiu Mușetescu, derularea acestor contracte va asigura producția ARO pentru încă două luni, până la finalizarea negocierilor de privatizare a societății din câmpul Muscel. Blocul Național Sindical, BNS, a criticat drept total insuficientă decizia guvernului ca Ministerul Administrației și Internelor și cel al Educației să vireze 120 de miliarde de lei în contul contractelor încheiate cu societatea ARO Câmpul Lung. Adevărata reluare a producției presupune investiții, planuri serioase de afaceri, bună administrare, dar în niciun caz expediente, măsuri pompieristice, incompetență, tergiversare și reavoință, se spune într-un comunicat al BNS. BNS precizează că susține acțiunile sindicaliștilor de la ARO și că va atrage atenția organismelor Uniunii Europene și organizațiilor sindicale internaționale cu privire la situația de la Câmpul Lung. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Misiunea OSCE la Chișinău a salutat încheierea primei etape a procesului de evacuare a blindatelor Republicii Moldova și Transnistriei din dotarea trupelor de pacificare dislocate în zona de securitate de pe Nistru. Misiunea OSCE apreciază că, în acest fel, Chișinăul și Tiraspolul au făcut primii pași reali spre demilitarizarea regiunii. Joi, 17 blindate ale unităților militare moldovene și 20 de blindate transnistrene au fost evacuate din zona de securitate. Până la 22 august urmează să fie retrase alte 23 de blindate ale Republicii Moldova și 11 unități de tehnică grea ale Transnistriei. În zona de securitate vor rămâne 17 blindate ale trupelor rusești de menținere a păcii, care ar urma să fie retrase până la sfârșitul anului dacă situația se va menține stabilă. La aproape 20 de ore după marea pană de electricitate care a avut loc în nord-estul Statelor Unite și Canada, autoritățile nu au stabilit încă precis cauzele incidentului, dar au exclus ipoteza unui atac terorist. Reprezentanții autorităților spun că alimentarea cu electricitate este treptat restabilită în vasta regiune afectată, unde 50 de milioane de oameni au rămas fără energie electrică în cel mai serios incident de acest fel din istoria Americii de Nord. Orașele americane New York, Detroit, Boston și Cleveland, precum și orașele carantine Toronto și Ottawa, au rămas toate fără electricitate. Guvernatorul statului New York, George Pataki, a declarat că după revenirea la normal, eforturile vor trebui axate pe prevenirea unor astfel de probleme în viitor. George Pataki.
There are some tough questions that have to be answered. This should not have happened.
Sunt câteva întrebări dificile la care va trebui să găsim răspunsul. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple și până acum nu știm nici care a fost cauza și nici de unde a pornit totul și nici de ce mecanismele de siguranță care ar fi trebuit să intervină pentru a împiedica acest lucru, evident, au eșuat. Nu numai în Nord-Est, dar și în Midwest și în provincia Ontario din Canada, a spus guvernatorul statului New York. Autoritățile izraeliene au eliberat astăzi 73 de deținuți palestinieni, calificând măsura de un gest de bunăvoință menit să sprijine aplicarea planului internațional de pace. Dar oficialitățile palestiniene, precum și militanții palestinieni, au minimalizat importanța măsurii, spunând că cei eliberați urmau să-și încheie oricum detenția în curând și se aflau în închisoare numai pentru delicte minore. Niciun militant palestinian nu se numără printre cei eliberați. Un lider al grupării Hamas a calificat măsura drept un gest de reavoință și a spus că Israelul trebuie să elibereze toate miile de deținuți palestinieni care se află în închisori. Rusia și Statele Unite se numără printre țările care și-au exprimat satisfacția în legătură cu adoptarea rezoluției Consiliului de Securitate ONU, care salută formarea Consiliului de Guvernare din Irak numit de Statele Unite. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la Actualitatea Românească de astăzi. La microfon Sabina Fati. Iată pentru început principalele subiecte ale acestei ediții. Întreprinderea ARO este ținută în continuare în viață artificial. Săptămâna viitoare, CNSAS începe audierea foștilor ofițeri de securitate care au făcut poliție politică. Alianța PNL-PD este boicotată chiar înainte de a fi pusă în practică. În cultură, subvențiile se dau pe criterii politice și administrative. Și ministrul culturii recunoaște că este la curent cu fraudele pentru subvenționarea cărților. ARO, singura fabrică de autoturisme de teren din estul Europei și singura mașină de concepție integral românească, este la un pas de faliment. Cu datorii uriașe către furnizori și la bugetul de stat, singura salvare pentru întreprinderea de la Câmpul Lung Mușcel pare să fie privatizarea rapidă. Deși înainte de 1989, ARO vindea peste 15.000 de autoturisme pe an, în perioada post-decembristă, responsabilii cu privatizarea nu s-au preocupat deloc de această întreprindere. Lăsată la voia întâmplării și a afacerilor făcute pe dedesubt de directori, întreprinderea a primit ieri din partea guvernului încă puțin oxigen prin câteva comenzi guvernamentale. Salariații de la ARO sunt însă disperați, fiindcă nu și-au luat salariile de peste două luni, iar aceste comenzi le vor da de mâncare doar foarte puțin timp. Petru Ionescu ne spune de ce a ajuns ARO în pragul falimentului și care sunt problemele privatizării societății în situația în care există deja un ofertant.
Guvernul a găsit soluția pentru normalizarea situației de la societatea ARO Câmpul Lung Mușcel prin acordarea unor subvenții mascate, cum apreciază analiștii economici, respectiv susținerea financiară a unor comenzi de automobile pentru Ministerul Administrației și Internelor și pentru Ministerul Educației și Tineretului. Astfel, prin ordonanță, cele două ministere sunt autorizate să vireze ARO 80,3 miliarde lei și respectiv 39,7 miliarde pentru continuarea derulării unor contracte nefinalizate din diverse motive, cum a încercat să explice purtătoarea de cuvânt a guvernului, Despina Nagoie.
Nu, mașina au fost livrată. Deci au un contract și ambele ministere au un contract cu ARO pentru niște mașini la care s-au dat niște avans, dar n-au ajuns, crescând inflație minune, ăștia n-au fost în stare să le facă mașinile. Și guvernul a aprobat o suplimentare de bani ca să se termine mașinile.
ARO, care s-a aflat la un moment dat în fața lichidării, speră în acest moment ca să se poată privatiza în urma negocierilor cu firma americană Crosslander, cum susține autoritatea pentru privatizare. Angajații de la ARO nu și-au primit salariile din luna martie acestui an și liderul sindical Gheorghe Apostu, deși pare momentan mulțumit de reluarea producției, așteaptă ca oamenii să primească și salariile restante. Gheorghe Apostu.
Reluarea producției este benefică pentru noi. Singura problemă ar fi ca să se plătească și o parte din salariile restante, o parte din salariu, un salariu sau un salariu jumătate. Directorul general a promis că până miercurea viitoare se vor plăti 15 miliarde care reprezintă plata salariului până luna aprilie. Și dacă se va plăti, salariații noștri vor le lua lucru fără probleme.
Sindicaliștii mai speră că în cele două luni cât vor produce pentru onorarea contractelor guvernamentale să se finalizeze privatizarea ARO și noul proprietar să respecte legislația românească, adică să nu concedieze prea mult din actualii angajați. Gheorghe Apostu.
Acțiunea de negociere a firma Crosslander de privatizarea societății nu a încetat. Deci sperăm că în cele două luni de zile se va finaliza și atunci, odată privatizat, cel care va prelua societatea va avea și soluții, nu de redresarea societății. Există legislația noastră română care prevede obligativitatea negocierii unui contract social între cel care va cumpăra o societate și reprezentanții salariaților. Contract social care va prevede respectarea obiectului de activitate, a contractului din colectiv de muncă, menținerea unui număr cât mai mare de locuri de muncă.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu crede însă că nu este vorba de nicio privatizare și guvernul trage de timp căutând diverse compromisuri de temporizare a reformei pentru a nu-și deranja electoratul. Gheorghe Cercelescu.
Înseamnă că guvernul este decis să nu mai facă reforme încă de pe acum, ceea ce ar agrava și mai mult situația nu numai de la ARO, dar și de la celelalte întreprindere aflat în dificultate din sectorul industrial.
Credeți că așteaptă negocierile cu firma americană, Crosslander?
Nu e vorba de nicio finalizare aici. Ce se mai aștepte? Situația este cunoscută de ani de zile. Guvernul însă se teme, el a declanșat prea devreme campania electorală și nu mai poate acum să revină asupra ceea ce a hotărât. Astfel încât este decis să facă tot felul de compromisuri pentru a-și păstra electoratul.
Analistul economic Dan Suciu acordă totuși credit guvernanților, opinând că prin măsura finanțării comenzii guvernamentale s-a dorit să se câștige timp și să se înlăture tensiunile pe parcursul negocierilor de privatizare, care încă nu au început efectiv. Dan Suciu.
Guvernul încearcă doar să dezamorseze o criză care era acută în acest moment, chiar loc de niște accente dramatice. Probabil va câștiga ceva timp și speră că în cel mai scurt timp să înceapă negocierile de privatizare. Negocierile încă n-au început, Crosslander doar și-a manifestat un interes față de companie, dar nu s-a negociat concret preț sau nicio condiție de privatizare.
Rămâne de văzut cum va evolua situația și nu numai la ARO în această toamnă și dacă până la sfârșitul anului privatizarea se va finaliza și reforma va înainta. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În continuare vă prezentăm un punct de vedere intitulat Revolta salariaților de la ARO și extremismul de stânga, semnat de Gabriel Andreescu.
Agențiile de presă au anunțat că în ultimile zile municipiul Câmpul Lung, Mușcel, a fost împânzit de fluturaș, care conține amenințări la adresa celor vinovați de dezastrul ARO. Aceasta, pe fundalul protestului a circa 600 de salariați ai întreprinderii falimentare, care s-au adunat două zile la rând în curtea ARO, revoltați de neplata salariilor. Mesajele răspândite prin oraș susțineau că dacă restanțele salariale nu vor fi achitate la zi până la 23 august, ora 15, citez, în tot Mușcelul vom da foc sediilor PSD și vilelor, caselor, apartamentelor și mașinilor luxoase ale tuturor celor care n-au furat și sunt liberi și nevinovați. Iată și un alt citat. Vor fi incendii fără precedent în Mușcel. V-ați bătut joc destul, iar de data asta veți plăti cu cenușa averilor voastre. Nu o să vă bucurați de bogățile făcute pe sărăcie și foamea salariaților. Am făcut lista cu jefuitorii până la al șaptelea neam. De data asta, focul purificator nu va ierta pe nimeni, va fi un exemplu de urmat ca în 1907 la Flămânzi, de ceea ce trebuie să facă întreaga țară cu averile baronilor locali pesediști. Veți lua foc criminalilor. Fluturași incendiari erau semnați justițiarii armagedoniști ARO. Portavocea celor 600 de salariați care au protestat în fața pavilionului administrativ al întreprinderii, mulți veniți la fabrică de mână cu copiilor, este Gheorghe Apostu, liderul sindicatului liber ARO. Acesta declara, nu mai credem nimic, continuă protestul, dar nu vom intra în greva foamei decât după ședința de guvern de joi. Am hotărât cu colegii mei să declanșăm greva foamei lunea viitoare în cazul în care nu se va rezolva nimic. Gheorghe Apostu a susținut că nu-i cunoaște pe justițiarii armagedoniști ARO și că nu are nicio legătură cu organizația. Nu am făcut această prezentare pentru a ne opri asupra situației de la întreprinderea ARO, ci pentru a deschide o temă cu totul absentă din viața noastră publică. Mă refer la manifestarea extremismului de stânga în România. Textele de pe fluturaș sunt tipice acestei forme de extremism. Avem în față spectrul unei confruntări de clasă, între baronii locali pesediști și muncitorii spoliați de care primii și-au bătut joc. Mijloacele pe care autorii mesajelor le invocă pentru a face justiție sunt cele mai violente. Bogăția obținută din sărăcia și foamea salariaților ar urma să fie transformată în cenușă. Focul purificator, spun justițiarii armagedoniști ARO, nu va ierta pe nimeni. I-au și făcut liste până la șaptelea neam al tagmei jefuitorilor. Chiar dacă autorii textelor sunt câțiva muncitori furioși, puțin la număr și marginali, apariția fluturașilor nu este mai puțin lipsită de semnificație. Mesajele reflectă perfect frustrarea profundă care domină o mare parte a populației. Polarizarea în societatea românească a devenit dramatică și are toate șansele să crească. Rămâne o problemă de timp, de consecvențe și de organizare ca astfel de chemări la distrugerea bogăților private să se transforme într-o mișcare politică. Tendințele extremiste de stânga plutesc, întrebând să spun, în aer. O primă întrebare ar fi dacă nu au existat manifestări ale unui extremist de stânga anterior. La începutul anilor 90 s-a încercat resuscitarea Partidului Comunist. Inițiativa a fost anemică și a primit, probabil, lovitura de grație, acum câțiva ani, când unui grup din Craiova i s-a refuzat înregistrarea ca partid. În categorie extremismului de stânga aș trece mai degrabă descinderile minerilor în București, la chemarea președintelui Ion Iliescu, folosirea grupurilor paramilitare, formate din anumite categorii de muncitori, este o practică bolșevică clasică. Descinderile minerilor s-au derulat de astfel sub slogane anticapitaliste, antidemocratice. A doua întrebare ar fi cum trebuie să trateze societatea românească astfel de manifestări. Constituția limitează libertatea de asociere și de exprimare pentru grupurile care au scopuri, mijloace și programe totalitare. Dar legislație specifică există numai pentru extremismul de dreapta, atât prin prevederile codului penal, cât și ale ordonanței de urgență numărul 31. Nimic pentru extremismul de stânga, ca și cum istoria tragică a celor 50 de ani de Românie comunistă ar fi complet lipsită de semnificație. În acest sens, la nivel formal, mijloacele de înfruntare a tipului de extremism la care ne-am referit sunt deficitare. Pe de altă parte, cazul fluturașilor de la Câmpul Umoșcel ne spune ceva important. Indignarea profundă pe care o trezește jefuirea majorității de către cei foarte puțini este absolut legitimă. Bogăția baronilor pesediști la care se referă justițiarii armagedoniști nu este, în majoritatea cazurilor, expresia vreunei calități antreprenoriale, o rezultatul unor idei care să fie adus beneficii autorului, ci rezultatul spolierii bunurilor publice, a trecerii banilor populației prin băncile de stat, orfeniurile private, în conturile câtorva. Despre toate acestea, ca și despre indignarea trezită, trebuie să se poată vorbi. Iată de ce este periculos ca lupta împotriva extremismului să motiveze restrângerea libertății de exprimare, iar rămâne fundamentală în orice societate, cu atât mai mult în democrațiile fragile precum cea românească. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, va începe săptămâna viitoare audierea foștilor ofițeri de securitate suspectați că au făcut poliție politică înainte de 1989. Serviciul Român de Informații a trimis colegiului CNSAS date despre 20 dintre acești securiști, care însă sunt persoane necunoscute. Despre ceilalți aflați în funcții de răspundere sau în fruntea unor afaceri profitabile, SRI nu va sufla o vorbă, după cum sugerează Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, cu care a stat de vorbă Cristian Teodorescu.
Acum aproape un an de zile noi am dat o listă la SRI cu ofițerii pe care am scos din dosarele unor persoane care au avut probleme cu securitatea pe vremea răposatului. Unii care au făcut pușcărie politică, alții care au fost anchetați, în fine. Și de acolo ne-am extras cu pinceta numele ofițerilor care au lucrat acele dosare, care le-au luat interviuri împricinaților, care au manevrat informatori, în fine. Nume anonime, Gheorghe Popescu, locotenent, capitan Vasile Ionel, etc. Noi le-am trimis la SRI ca să aflăm datele lor de naștere, unde părinții, că nu pot să publici în nou niște nume fără să ai niște date exacte, că numele astea din România sunt pe toate drumurile. Și s-a evit această idee că, dom'le, dacă am stat de vorbă cu informatorii, trebuie să stăm de vorbă și cu ofițeri asupra cărora planează povestea asta cu poliția politică. Din dosarele acelea, este clar că au făcut poliție politică, pentru că mulți dintre acei oameni, marea majoritate, au și făcut pușcărie, nu? Oameni care erau cu dosarele respective, nu? Cert e că părea chestia îngropată. După ce onișorul s-a întors spășit la noi, la CNSAS, văd că SRI a început să miște. Să sperăm că va fi și o chestie de adevărat, pentru că deocamdată acele nume sunt absolut, pentru noi, sunt nesemnificative, nu știm cine sunt, nu sunt persoane publice, nu sunt din cei care sunt în prima linie în politichie, nu știm unde sunt, dacă mai lucrează la secretariatul guvernului sau la președinție, probabil că nu, ca să nu ni se dădeau aceste...
Cum credeți că s-a produs deblocarea din partea SRI-ului?
E un mic mister, s-ar putea ca într-adevăr aceste persoane să fie pensionari retrași pe la căsuțele lor și să fie o chestie banală. Pe de altă parte, nu sunt convins că vor veni la audieri.
intenționați să depuneți o listă și cu nume mai sonore?
Deocamdată, deci, din ce am primit noi de la SRI, nu avem nume sonore ofițerești. Am avut nume sonore cât a fost vorba de informatori, dintr-o anumită categorie, mai ales din partidele de opoziție.
Ce ați dori să aflați de la acești ofițeri în măsura în care se vor prezenta la CNSAS?
Mare lucru cred că nu o să aflăm, în schimb, e până față-față cu dosarele respective să demonstreze că nu au făcut poliție politică.
Vă așteptați la dezvăluiri din partea lor sau potrivit experiențelor mai vechi la ridicări din nume?
Eu am sentimentul că cei care au lucrat în aparatele de represiune pe vremea comunismului, mulți dintre acești ofițeri, din păcate pentru ei, sunt mai speriați decât victimele lor. Am întâlnit și foști pușcăriași politici care vorbesc în șoaptă, dar am sentimentul că mulți ofițeri de securitate n-au curajul să povestească chestia, ceea ce e un lucru destul de trist și de ciudat.
De ce credeți?
Fiindcă eu am făcut un apel pe vremea când eram președinte la Academie Cațavencu, am făcut un apel către informator, dar și către foști. Domnul, veniți la noi la redacție, noi angajăm niște avocați și povestiți cum asta s-a întâmplat până în 93-94, se poate verifica. Ei bine, nu ne-am trezit cu niciun fost securist care să spună, domnule, uite, așa acționa securitatea. Am sentimentul că ei se mai tem încă de acel aparat care n-a murit chiar cu totul, s-a transformat unii în altceva, s-ar putea unii șefi de-a lor să fie încă în funcțiune pe la diverse instituții ale statului. Cert e că sunt destul de crispați și de timorați.
Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, într-o discuție cu Cristian Teodorescu. Preconizată alianță PNL-PD nu pare să aibă prea mulți prieteni. Mare parte a mass media fie ignoră evenimentele legate de punerea pe picioare a acestui proiect, fie le relatează deformat, fie manipulează din titluri în cazul presei scrise. Liberalii se codesc să se alieze cu PD, titrează Jurnalul Național pe prima pagină, după ce ieri biroul executiv al liberalilor a votat în unanimitate pentru realizarea acestei alianțe. Aliați sau contracandidați apare cu litere mari și în Cotidianul. PD relansează sloganul Băsescu președinte, este titlul din Național, și în Bursa Traian Băsescu candidat la prezidențiale. Toate aceste titluri au fost date în edițiile de azi ale cotidianelor centrale, deși liderul PD a anunțat că este interesat doar de primăria capitalei. În schimb, ziarele cu cel mai mare tiraj, Adevărul și Evenimentul Zilei, nu dau mare importanță votului de ieri de la biroul executiv al liberalilor și ascund relatările în interiorul ziarelor. Opoziția neparlamentară privește de asemenea cu răceală și scepticism viitoarea alianță, după cum ne spune Tania Radu.
Partidele de opoziție pe care proiectul de alianță PNL-PD le lasă pe din afară exprimă deja unele frustrări. Atât PNCCD cât și Acțiunea Populară se consideră fiecare în parte inițiatorii unor proiecte de coagulare a opoziției democratice. Argumentele și explicațiile diferă însă. Președintele Acțiunii Populare, Emil Constantinescu.
Consider că în actuala configurație a scenei politice românești, în această perioadă pe care o parcurge viața politică românească, este un lucru bun. Orice coagulare în afara coaliției de guvernământ este bună. Nu pot în același timp să nu observ că ea nu aduce nimic în plus față de procentele de încredere și de vot de care beneficiau cele două partide separat. Și se pare că singurul lucru pe care îl poate rezolva acum este deficiența de cadre a celor două partide care nu pot să acopere candidatura prezidențială și cea a primăriei capitalei simultan cu persoane credibile și de succes.
Liderul țărăniștilor nu reușește să treacă peste traumele colaborării din fosta guvernare alături de PD, lăsând și acum să se înțeleagă că nu ar putea coabita cu această formațiune politică. Singura formă de coagulare care îi se concede o anume îndreptățire este aceea pe baze doctrinare și anume în zona creștin-democrată. Victor Ciorbea.
Imaginea mai mult sau mai puțin clară pe care o degajă și unii și alții este aceea unei opoziții oficiale. O opoziție care este acceptată, agreată într-o formă sau alta de actuala putere. Ori asta este, dacă vreți, acțiunea esențială pentru care până acum cel puțin, cele două formațiuni nu au acceptat ca PNCCD-ul să facă parte dintr-o asemenea construcție. Cât noi suntem, se știe bine, mai tranșanți, mai clari, mai categorici, reprezentăm o poziție reală.
Diferențele de doctrină dintre PNL și PD sunt greu surmontabile și la Acțiunea Populară. Emil Constantinescu.
Vor trebui să surmonteze o serie de probleme de ordin ideologic care, oricât ar încerca să se minimalizeze, există totuși. Precum și problema delicată a unirii în ceea ce pare a fi o viitoare fuziune a unor partide care fac parte din Internaționala Liberală și Internaționala Socialistă. Unul dintre partide va trebui să renunțe la ideologia sa, la statutul său în aceste organizații, ceea ce nu pare în acest moment a fi un lucru prea ușor.
Rezerve și în rândul comentatorilor de presă, nuanțând serios modul neutru în care cotidianul Ziua a relatat despre decizia de ieri din biroul executiv PNL în favoarea negocierii unei alianțe cu PD-ul, directorul ziarului Sorin Roșca Stănescu nu crede în înțelegerile preelectorale și invocă posibile manipulări.
Nu sunt un partizan al unei asemenea alianțe. Eu cred că ar fi o nouă struțocămilă după struțocămila pe care am avut-o în CDR și nu ar putea să aibă, cred eu, succes nici la alegerile locale, nici la alegerile parlamentare. Eu, în general, sunt un partizan al unor alegeri curate în care fiecare partid își arată mușchii în fața electoratului, primește ce are de primit și apoi se pot face alianțe de guvernare. Nu cred în alianțele preelectorale.
Și de ce ar fi mai robustă o alianță postelectorală decât una preelectorală, având în vedere diferența de doctrină?
Pentru că negocierile pentru alianță se pot baza pe scorul real obținut de fiecare dintre cele două partide. O alianță preelectorală poate să aibă în spate acte de manipulare. De pildă, prin intermediul unor sondaje plătite, să apară ideea, să spunem, că partidul X are mult mai mult decât partidul Y. Și atunci se creează preelectoral un algoritm care este fals, care nu se va mai întâlni poate după aceea în Parlament și de aici pornesc viitoarele crize.
Directorul cotidianului Ziua, Sorin Roșca Stănescu, nu creditează nici ipoteza că în fundalul acestei alianțe ar putea sta intenția unei absorbiri a PD-ului în PNL. Mult mai probabil îi s-ar părea fuziunea la un moment dat a PD-ului cu PSD, pe motive doctrinare. Receptată cu o anume oboseală, necesitatea coagulării în spațiul politic al opoziției este exprimată în general împreună cu constatarea sărăciei de variante posibile. Liberalii și democrații tind să se coalizeze, parțial chiar împotriva curentelor de opinie din interiorul propriilor partide, pe singura linie necompromisă total de conflicte irreductibile. În continuare, imaginea celor doi lideri ar putea deveni teatrul de bătălie pe care PSD are deja pregătite câteva arme. Dosarul Flota, în cazul liderului PD, și cel al hotelului Premier, în cazul lui Teodor Stolojan. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Șeful Comisiei Naționale pentru Subvenționarea Culturii Scrise este academicianul istoric Dan Berindei. Acuzat îndemult de plagiat în contribuțiile sale la tratatul istoric al Academiei, simpatizant al Mișcării Legionare și autor de rapoarte pentru securitatea ceaușistă, Dan Berindei și-a repartizat 100 de milioane de lei pentru o carte dedicată chiar lui, editată de editura Enciclopedică și intitulată Omagiu academicianului Dan Berindei la împlinirea vârstei de 80 de ani. Din cele 876 de cărți subvenționate, sumele cele mai mari par să fie acordate pe criterii politice și administrative, după cum rezultă și din ancheta făcută de Ingrid Șușu.
Punctul de vedere comun al celor mai mulți dintre reprezentanții vieții culturale din România este că atribuirea subvențiilor din fondul destinat promovării culturii scrise se face după criterii cel puțin aleatorii, dacă nu chiar politico-administrative sau ideologice. Printre beneficiarii subvențiilor alocate de Ministerul Culturii se numără președintele Comisiei de Repartizare a Fondurilor, istoricul Dan Berindei, despre care se știe că a simpatizat cu Mișcarea Legionară și a scris rapoarte la Securitate. Dere Popescu, fost șef al Uniunii Scriitorilor pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, Marius Tupan, membru al aceleiași comisii, și chiar Ioan Opriș, secretar de stat în Ministerul Culturii. Iată ce spune Gabriela Adameșteanu, directorul revistei 22.
Nicăieri în lume, din câte știu,
cei care acordă granturi, subvenții,